Anga falina ndrarina anolorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany miara-dalana izao fotoana izay anoloranao anao ireo vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Sampanasa iray misahana ny fanohanana ny fitoriana ny vaovao mafaly. Ny sampanasa fampielezana ny finoana avy eo anivo ny œuvre pontificale missionnaire na ny OPM. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ho maly ireo masera avy amin'ny fikambanana Petite Fille de Sacré-Cœur de Jésus izay hiasa ao amin'ny distrika Victoire Soamanarivo Antsapanana ary arsidiosezy ny Toamasina. Mila volenao anantsika ny toetsaina mahay mankasitraka an'Andriamanitra hoy ny antsony Papa François Omaly nandritra ny vavaky ny Angelus. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia tsy hevitra voizina fotsiny ny fiarahandia fa tena fiainana ny fifampianoana sy ny tsy fanavahana. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'nyity alatsinainy fa sivy ny volana oktobra ity. Asainay ampanajana ary ianao anaraka ny antsipirihany izany vaovao izany hatramin'ny farany.
Anombotika ny vaovao avy hatrany ary ny avy eo amin'ny sehatra nasionaly.
Amin'izao volana oktobra izao ary dia manentana antsika ny avy eo anivo ny œuvre pontificale missionnaire na ny OPM mba hiezaka hifanometanana amin'ny asa fampielezana ny finoana izay sampanasa iray eo anivon'ity œuvre pontificale missionnaire ity. Mitondra ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izany ary ramatora vao nindrina Marie Suzanne mpanentana OPM avy eo anivon'ny ekipa nasionaly.
Ny asa fampielezana ny finoana tovavy frantsay laïka atao hoe Marie Pauline Jaricot teraka tao Lyon ny 5/7/17 no nanorina azy. Izy no loharano ny mpira ny asa fampielezana ny finoana tamin'ny taona 2020. Zanak'olona mpanankarena manana orinasa fanaovan-damba lasoa ny rainy fa izy dia tena tovavy tia haingo sy tia korana. Fa indray andro raha sendra namonjy lamesa izy ka naheno ny toriteny nataony pretra hoe zava-poana ny zavatra rehetra. Nanohina ny fony izany ka nitarika azy hiova sy ny safidy ho tso-piainana ary nanoka tena ho an'Andriamanitra araka ny tarigetra hoe natao ho tia sy hiasa aho izao tontolo izao no sehatra iainako. Nahazo fanabeazana kristianina tsara izy ary notarihiny vavaka ny mpiasany rainy ka ny taominy handrotsaka vola kely isan-kerinandro na vondriny tsy folofolo ho fanampiana ny misionera any an-tany lavitra. Izy ko moa dia mbola kely a dia efa nandray anjara tamin'ny fanohanana ireo misionera ireo. Nasandratra olon-tsambatra tany Lyon tany razana izy ny 2020 rehefa nankatoavin'ny fiangonana ny fahagagana tamin'ny fahasitrana ny tovavy kely telo taona natao hoe Maelina Kenda sy Sepotra noho ny sakafo no haniny.
Inona ary no tanjony ity sampanasa ity?
Fampiroboroboana ny fitoriana ny vaovao mahafaly eran-tany, fanampiana ny fanorenana fiangonana na fanamboarana ny trano ilaina amin'ny fanentanana ho an'ireo tena mila azy fanapina sy fanfanana ka te sisita maneratany
manao hoana ny fomba fiatrehana an'izay ezaka atao izay sy ny anatanterahana azy
amin'ny alalan'ny vavaka indrindra Marie Pauline Zarkoko moa dia nanorina ny Rosevelle ka dia nataony vaindohan-draharà ny fanaovana rozery ho an'ny kontinanta dimy teo koa ny sakrifisy sy ny fandavatena izay atolotra ho an'ny asa misionera ary ny lahady alohan'ny faran'ny volana oktobra no andro natokana erantany ho an'ny asa fampielezana ny finoana na hoe andro ny misiona dia fanaovana ny rakitra ho an'ny olona rehetra ary fandrotsahana ny latsakemboka ho an'ny vita batemy rehetra mihoatra ny 5 taona mariana moa fa ireo ezaka ireo a dia alefany Roma ary atao anatevenana ny kitapo imbonana satria izay no mahakatolika ny katolika ny fiangonana satria ho an'ny olona rehetra ny famonjena
araka ny ambarantsika teo dia sampanasa iray eo anivon'ny OPM ny asa fampielezana ny finoana tiana ary ny mampafantatrantsika misimisy kokoa mahakasika ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ny sekretera nasionaly ny OPM sœur Véronique Rasoanirina
inona moa ny OPM na ny œuvre pontificale missionnaire ny OPM dia asampaparay masina misahana fampiroboroboana ny fitoriana vaovao mahafaly eran-tany ny paparay masina no tompon'andraikitra voalohany miaraka amin'ny eveka any Roma no misy foibeny ary asan'ny vitabatemy rehetra misy sampana efatra mandrafitra ny OPM voalohany ny asa fampielezana ny finoana na ny œuvre pontificale de la propagation de la foi faharoa ny asan'ny ankizy iraka mpitony vaovao mahafaly na ny œuvre pontificale de l'enfance missionnaire fahatelo ny asan'ny masindapiera apôstôly na ny œuvre pontificale de saint pierre apôtre fahefatra ny fiombonana asa amin'ny papa ho an'ny misiona na ny union pontificale missionnaire reto ary ny zava-kendrena atao amin'ny OPM manabe sy mamolavola ny kristiana tsirairay anana toetsaina misionera mifototra amin'ny fivavahana amin'ny fanetretena amin'ny sakrifisy amin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana ho vonina anao asa-pamonjena ka hanohana ny asa fitoriana vaovao mahafaly amin'ny fanolorana izay fohy amin'ny alalan'ny rakitra sy ny latsakemboka ary amin'ny fanohanana ara-pitaovana arak'izay tratry ny aina manana adidy sy andraikitra ampatsiahy ny vitabatemy rehetra mba hifarimbina amin'ny asa fitoriana vaovao mahafaly eran-tany satria asan'ny vitabatemy rehetra ny asa fitoriana vaovao mahafaly ireto misy zavatra roa tsara ho fantatra amin'ity asa iombonantsika ity ny voalohany ny fanomezam-pahasoavana no raisintsika dia manampy antsika anana toe-po mampanahy misionera atao amin'ny eglizy ka ahafahantsika anomelanja ny fiainam-panahy amin'ny alalan'ny fivavahana faharoa ny fanomezam-pahasoavana no raisintsika ihany koa dia manampy antsika andray andraikitra atao amin'ny eglizy ary anaiky ho tarihy fanahy masina ka handroso mandrakariva manoloana ny fanamby atrehna isan'andro hahay ifandray amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanetretena sy ny sakrifisy ary ny fitiavana sy fivakatiavana
Entina mtika zoku sari ni vavoi sandi wasisi.
Napeta katamni fumba ofisiali umali reu masera iza yasa wamni distriki ya Victoria Somanarivu ansapana na reu masera vya mnifiki ambana na petite fille du Sacré-Cœur de Jésus. Isa anamanuka na niseati nifana beaza na sini asa pastorale wamni ti distriki ya irai mandafta ni RC diocese ntua masnaiti izi reu. Ara atikari nifamta mbavau intini nama na pridoma rakutson avenemni radio maso
Distrika na sampan na azumasira hana beire ukisi ya nampni pastorali awantwira na amzofto njao nyandu ni ifavali ni vula na oktobra la sateo raifa rutonu na nendeni arsivika ni Tomasna soni minosa monsenyor le cardinal Desiris Raza na azi u la sa distrik kar masira vya mnifika mbani na petite fille de Sacré-Cœur de Jésus anu iantsurka izai asafa na biaza na yereklunga madinka awantwira siya nampia mzai pastorali izai nifani ndi tamnion kuni fitni ulmasna piaru ni distrik Victoire Rasoa Manarivo mtonda fanampana zavana mombiu isoni minosa monsenyor le cardinal Desiris Tsaraza
rutona lasa zai dia na petaka fomba ofisialy ny fomba ofisialy ny pretra hiasa ao amin'ny distrika ny Atsampanana ka ry zareo Mofortana no misahana azy taloha izy io dia niankina tamin'ny distrika ny Brickaville tamin'ny lahady lasa teo iny dia napetraka ny fomba ofisialy ihany koa fikambanana masera vaovao hiasa ao amin'ny distrika io dia ny masera ny petite fille de Sacré-Cœur de Jésus ka dia vapetraka ofisialy zareo misy folo ny masera tonga tao fa ny telo ihany tena hipetraka ao hiasao ka dia vonina zareo hiasao hikarakara ny sekoly ary any koa ny asa pastoraly sady tamin'ny fotoana ihany koa nankalazaina manokana ihany koa ny olony sambatra zay miaro ny distrika io dia ny Victoire Rasoa Manarivo ka fety roasosony zany natao tamin'io fametrahana ny masera vaovao ary any koa fankalazagna ny fety ny mpiaro ny fiangonana dia Victoire Rasoa Manarivo.
Zava-dehibe amin'ny fanabiazana sy ny fandaliana mpinoana ny fahatongavan'ireo masera anampy ny mpiritra sy ireo laika manao asa fitorinana vaovao mahafaly tahaka izao. Inona araka izany fa hitondra fampivoarana ho an'ireo ankizy madinika sy ny kristiana iray manontolo ao amin'ny distrika ao Antsapanina ity fahatongavan'ny masera petite fille de Sacré-Cœur de Jésus ity. Dia izay novoazana ampitaina avy ty Tomasina prédent Marakotson radio katolika maso ampitaina ho any miaradala ny radio Don Bosco.
Ny RC diocese ny nantsiranana kosa dia nofaranana omaly ny taona voalohany izay niatrehan'izy ireo ny sinoda nitondrany ny fanentanana manao hoe fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Maro moa ny lohahevitra izay fanodiny an'izy ireo tao anatin'izay roa taona izay dimy taona ny faharetan'ny sinoda izay atrehan'ny RC diocese nantsiranana. Mamintina ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Odiliana Saolnirina avy any amin'ny eka radio faniry antsiranana.
Ny farana omaly alahady fa 8 oktobra 2020 sororivo tamin'ny alalan'ny eucharistie masina izay nitarihiny monseigneur archevêque Marc Benjamin Marc Ramarchon tao amin'ny tokotany malalaky ny grand séminaire saint paul 6 Diego ny fankalazagna ny synode fafito fijanonana faharoa izay nitondra ny loateny hoe fianakaviagna eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Antson'andriamanitra amintsika jiaby vita bateminy hiaro sy ikolokolony re tontolo iainantsika ireo. Fanontaniagna mampieritreritra napetraky ny evêka magnoloagna ny fandraisantsika an-tagnana amin'izay fikolokoloagna ny zavaboarin'andriamanitra izay.
Satria no arian'andriamanitra hitovyentsika amintsika ary anisany fitoviana entsika amin'andriamanitra ny fikasina, ny fiembena, ny fikolokoloana, ny fikarakarana ny tontolo iaina. Zay ny vocation sika, voakarakara sika tokoa ve ity tontolo iaina sika ity, ny tranobe ny ongonana, laedena nametrahana andriamanitra atsika
misy ny fehinkevitra noreketi nantsoratra ka naparitaka magneragna ny eglizy iraka rehetra atao agnatin'ny diosezy ho fagniragna sy fagnitagnana ho an'olo jiaby indrindra fa ho antsika kristianna vita bateo santionany amin'izay afatra zay izay vakin'ny pere simon fagnentagna voalohany amin'ny diosezy sinody fa fito ny diosezy izay
tranobe iombonana manakory nyoloveny taranaka raha izao no mitohy atotanisa vitsivitsy magnampy andimitry sy atonga saignetsika tamin'ny taogno 1950 rakotro alany 270 Madagasikara tamin'ny 1990 23% no rakotro aly tamin'ny 2005 21% tamin'ny 2020 12% amin'ny 2030 2% no rakotrala raha zao no mitohy amin'ny 2050 la nitamingana ny ala eto Madagasikara hentsika nefa ny fiatraikan'izany amin'ny fiainan-janak'olombelona zegny ve de tsy ampy atonga saigny sy mba hampandiniky atsika mbola antorotoro manana retiny ve isika nefa efa loaliky ny ranombary tsy hafa mipetraka an'izao atsika fa tsy maintsy mametraka rafity sy pekady enti miatrika an'izany mila fanaregnina meky ny fiainantsika magnoloana ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny antsika samy olombelo ny amin'ny andriamanitra misy ny fidebagna andrasany mitsirekereky amin'ny fianakaviana amin'ny mpiarabelo amin'ny eglizy amin'ny mpitondra fanjakana mba hanagnantsika tontolo milaminy feny fihavanana le sotoaviny matimatesantsika fiovan'ny fomba fisainana sy fifandraisana an-tagnana mavitriky no andrasana amintsika mba andrisiana ny demoly ny akiviana sy ny akamoana
odilana saolnerina radio feniry diego ho an'ny miaradalagna radio Don Bosco
amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo
manana vaovao tena amintsika tokoa ny fianakaviam-be dominikana izay mikarakara ny fivahinianana masina ny 15 ny volana oktobra ho avy izao izay antsoan'izy ireo moa hoe pèlerinage du rosaire fanaon'izy ireo isantaona mbola entina amintsika eto amin'ny fotoana manaraka moa ny andindiny mahakasika an'izay fa ho an'ity fandaratsika anio ity dia entina amintsika eto kosa ny fanazavana fohy mahakasika ny fianakaviam-be dominikana mitondra ny fanazavana momban'izany randria fanomezana Jean Natenaina tompona andraikitra voalohany amin'ny vomierany fifandraisana eo anivon'ny fraternité laïque dominikana
fantatra ihany koa izy amin'ny anarany hoe fikambanan'ireo mpitory na ny hoe ordre des prêcheurs amin'ny teny frantsay tsy mijorojoro fotsiny ho azy amin'izao ny fikambanan'ireo mpitory a raha tsy eo ireto tokotelo mahamasana andro manaraka ireto ny fikambanana voalohany dia ny fikambanan'ireo relijiozy vehivavy mpitokamonina sy mpibanjina na ny moniale contemplative dominicaine naorin'ny masindra dominika avy any kosmana teo anelanelan'ny taona 5 sy arivo sy ny taona 7 sy arivo tany broy akaiky ny toulouse izy io ny andiam-behivavy voalohany nanaradi azy tamin'izany a dia nahitana vehivavy miisa sivy ireo vehivavy ireo a dia nanaraka ny fampianaran-diso taloha izay naparitaky ny erezia katar no ny herin'andriamanitra ny asa tao amin'ny masina dominika nefa de niverina tamin'ny fampianarana tena izy tena marina ireto farany ny fitondranam-bavaka ny asa fitoriana amin'ny alalan'ny fibanjinana an'i kristy jesosy no tena vaindohan-draharahan'izy ireo fanampin'izany dia miasa amina sehatra maro izy ireo a any anatin'ny monastera misy azy any toy ny fambolena sy ny fiompiana ny asa tanana ny fanamboarana ny hosti sy ny tivaindamesa sy ny asa maro samihafa tsy manao ny fianarana ho ambanyzavatra ihany koa izy ireo ny volana marsa 13 sy 20 dia nahatratra 7 sy 7 sy 20 ny isan'izy ireo teto amin'izao tontolo izao Rmasera mpanjana mpitoka monareo zany tanatina monastera 750 sy 200. Ny fikambanana faharoa kosa indray an dia ny fikambanan'ireo frère mpitory na ny ordre des frères prêcheurs. Folo taona taoriany sy ny fikambanana voalohany no nanorena ny masina Dominika Vanikosomanina ity fikambanana anankiray ity indray tao Toulouse. Nankatoavin'ny papa Honorius fahatelo io fandorena mpikambanana io tamin'ny taona 1500 sy 200 serivo. Tsy mba mivoady ny tokamonina sahala amin'ireo masera ao amin'ny fikambanana voalohany nefa ry frera fa mivoaka sy mitety ny vazantany rehetra izy ireo a any mahampitory azy, mianatra, mivavaka, miaina ampirahalahiana, mitory ny vaovao mahafaly. Izany rehetra izany ny tena rano fisotron'izy ireo araka ny voasoratra ao amin'ny bokomena. Ny bokomena moa dia tsy inona fa boky anankiray mirakitra ny lalàm-panorena mpikambanana. Noho izany a tsy antsoina hoe monastera intsony ny tranony finenan'izy ireo fa antsoina kosa hoe couvent. Samy manana ny lalam-piainana iantsoan'Andriamanitra azy avy ireo frera izay mandrafitra ity fikambanana faharoa ity. Ao ireo izay miaina ao anatin'ny sakramenta fandrarana masina izay ahitana diakra, pretra, eveka. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ary moa dia efa nisy papa dominikana ny fandimby. Ary ao koa ireo izay tsy miaina anatin'izany fa kosa manoka tena ho frera mandrakizay, frera mpanampy na koa frère coopérateur no fiantso azy ireo. Ny taona 2020 sy 2020 dia nahitana frera 3,500 tao anatina couvent miisa 5,500 teto amin'izao tontolo izao. Ny fikambanana fahatelo farany a dia ny fikambanan'ireo laïka dominikana na ny fraternité laïque dominicaine mba amin'ireo fikambananiry masera dominikana apostolika.
Tonga eo amin'ny fotoana anolorana ho anao ny afatry ny papa François nandritra ny vavaky ny Angelus arisika. Mila volenao anatsika ny toetsaina mahay makasitraka an'Andriamanitra hoy ny antsony papa ray masina nandritra izany omaly.
Manoloana ny evanjely no vakina tamin'ny alahady lasa teo no ampianarin'ny papa François antsika fa Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny maniraka mpiasa amin'ny mba hikarakara ny tamin'ny siamokatra be. Manome mandrakariva ny hafaliana, ny hafanam-po, ny vokatra ho an'ny valika sasarantsika matsy Andriamanitra hoy izy. Kanefa manoloan'izany mety ara-tsitsaina, valifaty, tsy fankasitrahana no asetitsika azy na amin'ireo mpitondra izany fahasoavana izany. Manoloan'izany indrindra ary ny iray masina dia mampianatra antsika i Jesosy amin'ity evanjely ity fa na dia mamitantena amin'ny manadiny fankasitrahana an'Andriamanitra aza ny olona izay fototry ny fiainana maha-olona azy, izy kosa manome mandrakariva ny fahasoavany maimaim-poana.
Nanamafy ihany koa ny iray masina fa tokony tsy ho adinosika mandrakariva ny misaotra azy iray. Ny fampitsarana izany mantso izy dia mampieritreritra sy mampiariary ny tsy filantsika ny hafa. Ny tsy fahaiza mankasitraka mantso no miteraka ny herisetra ho hiatrany ny fanamafisany ary ny fahaizana misaotra kosa izay heverina hoe teny faran'izay tsotra no mitarika antsika mankany amin'ny fiadanana. Tsy ny salasala ary ny papa François nanentana antsika mpino mba hanana fahavononana andray ny fiainantsika sy ny finoantsika ho fanomezan'Andriamanitra ary isika kosa hoy izy tsy tokony ho sasatra hiantso mandrakariva ny fahasoavany mba ho fahazavana mpitondra ny teniny eo amin'ny fiainantsika sy ny manodidina antsika.
Hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena isika.
Hevitra voizina fotsiny fiarandia fa tena fiainana ny fampianoana sy ny tsy fanavahana.
Tsy toerana anehoana hevitra manokana fa toerana fampianoana, fandiniana, fiarandia miaraka makany amin'ny finenana hiandrasan'ny tompontsika no fitikevitra nivoaka nataon'ireo asa isatarika amin'izao sinodan'ny fiarandia izao. Araka ny fampalalam-baovao ny Vatican ny sabotsy lasa teo.
Jesosy, Eglizy, fianakaviana, fiarandia, fifampianoana, fiombonana, fahantrana, tanora, ankonam-piainana, fitiavana, ireo no fety teny velombelona nandritra ny andro voalohany ho antisinoza ny fiarahan-dehibe izay namarana ihany koa ny tapany voalohany tamin'ny fandiniana ny instrumentum laboris tahirikevitra entina nanatontosana ny sinaody. Nisongadina tamin'ity andro voalohany ity hoe Paolo Ruffini, tompony andraikitry ny sampandraraha momba ny fifandraisana, ny fandraisana anjara mavitrika nataon'ireo mpandray anjara sy nanehoan'izy ireo ny fisaorana andray masina ny hatsaran'ity fotoana izay andiniana manokana ny fiainan'ny eglizy ity.
Nambarany masera Letitia Salazar tamin'ny fandraisam-pitenena nataony fa tena fiainana ny fampianoana sy ny tsy fanavana tokoa no takiana amin'ity sinaoda ity mba tsy hijanonana ho hevitra vohizina fotsiny ny fanarandi. Mariana fa ny maraina teo taorian'ny lamesa tao amin'ny bazilika ny masina Pierre no nanoa ny asany indray reto mpandray anjara tamin'ity sinaoda ity rehefa niatokely tamin'ny asabotsy tolakandro sy ny omaly tolo.
Nanao antso avy ny ampiatona ny fanafiana sy ny fampiasana fitaovam-piadiana ao amin'ny Israely sy Gaza ny Papa François Omaly.
Taorian'ny herisetra nahafaty olona maro nisy teo amin'ny firenena israelianina sy Gaza no nanambaran'ny Papa François teo ampamarana ny vavaky ny Angelis sy Omaly fa tsy mitondra vahaolana velively ny asa fampiroroana sy ny ady. Naneho ny fiaraha-mioro sy ny fimbonana alahelo amin'ireo fianakaviana niarany ady ny ray masina ary nanao atsoavy mba hisian'ny filaminana sy ny fiadanana eo amin'ny firenena roa tonta.
Araka ny tatitra sy ny loram-baovao farany omaly atoandro dia fantatra fa efa 15 farafahakeliny no maty, 4 sy arivo hafa naratra tao Israely taoriany ny fanafihan'ny Hamas raha toa ka namaly izany tafika israeliana tamin'ny fanafihana nabakabaka tao amin'ny lemak Gaza izay nahafatesana olona 13 farafahakeliny ary efa ananika ny 2 ny naratra. Mariana fa sivily no maronis amin'ireo niarambona na ho an'ny israeliana izany na ho an'ny palestiniana.
Nanasan'ny tanora mba hikarakara sy kolokolo ny fiarikarena ny Papa François ny 7 oktobra lasa teo.
Nandritra ny fivoriana faefatra fanao isataona nataon'ny Economia Francesco tao Assise nanambaran'ny Papa François fa tokony tsy salasala izy ireo ny kolokolo ny tranombe iombonana sy hanome toerana ho any rehetra indrindra ny tena mahantra. Fa ny mbazimbana ny toekarena hoy izy ny fanararaotanareo olona voaroba amin'ny fananany. Nambarany mazava fa ny fiarikarena miteraka fanelikiliana, miteraka ady, miteraka vonoolona dia tsy toekarena. Ary no mafisiny teo anatrehan'ireo tanora mpandalina ny momba ny toekarena lehilahy sy vehivavy mpandraraha fa mila ny fanafahana amin'ny geja mahazo azy ny olombelona manoloanan'ireo fanararaotana nytsindrazolena ataon'ny sasany.
Tanjon'ity fionana ety ary ny anampin'ny tanora tsirairay mba hifampitsiny satria ny kely mila ny lehibe hoy ny Papa François. Teo ampamarana ny teniny Papa François no nanao antsoavy ho an'ny firahalahiana maneran-tany ary izay mpikambana rehetra ato amin'ny tiako nampiana ity hoy ny ray masina dia mba ho andry hijoroana sy ho mpiara-miombina atoka amin'ny fampandrosoana ny maha olona manontolo.
Dia joar ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka fenoanao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao teo Mirambola, Fabien ary Fredeline. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.